nuk muj me thonë që Amerika nuk është home, se Amerika ka investu jashtëzakonisht në mu, edhe jim zhvillu shumë atje. Edhe nuk muj me thonë që nuk e kam një lidhje të veçantë me Amerikën, sidomos me objektin e shtëpisë që e kemi në New Jersey, kur jam në atë objekt, ndjena që jam në shtëpi. Ama në Kosovë, kudo që jam, ndjena që jam në shtëpi. Në Kosovë është një objekt, në Amerikë një objekt specifik, në Kosovë besaj kudo.
Për të rritë në Kosovë të cilët tentojnë ta keni impact pozitiv në komunitetet ku jetojnë, cila është këshilla prej te?
Këshilla e parë është mos më dorëzu, për shkak se përgjigja e parë gjithmonë është jo, kur don me ndryshu diçka. Change is not easy, thonë në Amerikë, ndryshimi nuk është lehtë, sidomos nëse ndon me ndryshu diçka të madhe. Pra nuk bën mu dëshpru edhe nuk bën me zhgëny kur senet nuk të shkojnë qysh e ke para pa. Unë e kom fol me shumë njerëz edhe në Kosovë para se më u kthy me zhvillu tiç për Kosova, e përmenda pak edhe ma herët, edhe shumica jenë kanë negativ ndaj ndërmarje se tiç për Kosova, për shkak sfidës që e përmenda ma herët, që nuk mund është më bëmë simdhansë në Kosovë pa fakultet e dukimit. Ende vazhdan kja vështërsi, kë blokadë për neve, po për mu nuk është aja arsye më dërzu, është arsye me vepru edhe ma shumë, edhe me mbledhë edhe ma shumë dhona që e tregojnë fakt të kundërtën, që edhe msimdhënësit që i trajnojmë na, në fakt kanë ma shumë sukses se ata që po vinë për fakultetet edukimit. Nuk është që na e kemi trajnimin ma të mirë në botë, e kemi të mirë, por në fakt sistemi rekrutimit, na i pranojmë ma pak se 10% të aplikantëve, pra është te për vështirë mu pranojnë e tiq për Kosova. Nuk është qëllimi jonë me zavëncu krejt msimdhënësit të Kosovës, ajo është pamundshme. Është qëllimi me pru disa metodologi të reja edhe me pru disa lider të ri që dojnë me pa ndryshim edhe dojnë mu përkushtu ndaj ndryshimit. Edhe ende përka pak problem më kuptuaja prej sistemit.
Praktika e personale është tregon që jo pa tjetër duesh me studiu edukimin, ti edhe ke ligjëru
po.
Pak. Cilat kanë qenë drejtime që ke studiu në Oxford edhe në Johns Hopkins?
Në Oxford këm studiu marrëdhënie ndërkombëtare, pas taj këm apliku në Teach for America edhe jam vendosim msimdhënësi matematikës. Sigurisht marrëdhënie ndërkombëtare, matematikë nuk kanë ndërlidhje as pak, dhe në fakt une nuk këm kryu lanë të matematikës prej shkollës mesme. Dhe më thënë ka qenë një shkputje shumë e gjatë, por në Amerikë ekziston një test kombëtar që thirret Praxis, e nëse e kalon atë test, mundesh më të certifikosim msimdhënës në disa shtete. Se janë 50 shtete sigurisht, se cilë shtet i ka ligjit e veta për msimdhënës. E në shtetin ku jëmë vendosu në msimdhënës është Tennessee, jëmë kanë në qytetin Memphis, Elvis Presley është nga Memphis, dhe këmë ligjëru matematikë në shkollë të mesme. Ka qenë një sfidë shumë e madhe edhe lënda, edhe rrethonet që jëmë vendosë, por edhe besoj që këmë pasë sukses së msimdhënës, për dhe jëmë zhvillu personalisht jashtëzakonisht shumë edhe se person, për edhe si lider. Pra, qëllimi është më kanë përfitimi e dy anëshëm, edhe për fellows që hinë në program, për sidomos për nxënës që i kanë ata fellows së msimdhënës të tyre.
Mande i ndodhi 30-30 një prej njerëzve në listën më vendikem nga revista prestigjose Forbes. A ndryshoj kjo diçka në ty? Ose si e prite?
Sigurisht e kom prit mirë, jem gëzu shumë për emrimin, nuk di sa jam pajtu që jam një prit njerëzve ma më ndikim në Evropë, për sigurisht është diçka që jam dje mirë. Qka ndryshaj është, ti që për Kosova ka marrë emën shumë matë madhe, jo vetëm në Kosovë, për dhe jashtë Kosovës. Për mu, krenaria ma e madhe ka qenë me pa emnin Kosova, dhe se dumas me A, në revistën Forbes, si nuk është diçka që ndodhë shpesh. Edhe qëllimi jam përveç me ngritë sistemin arsimit, është edhe me qitë Kosovën në hartë, ashtu që duhet të jetë. As Evropa fatkeqisht nuk na konsideron shtet të plot, por Amerika po. Pra synimi jam është me ndryshu edhe atë qasje, pa jam merë ma shumë ko, edhe besaj që sa ma shumë njerës të sukses shumë kemi në Kosovë, dëtërohen me na njoft edhe me na përkra. Synoj më ka një apriturëm.
Cilë është vizioni ytë për arsime në Kosovë për të ardhmen edhe ku është e vetën në atë proces?
Vizioni jam është vizioni i tiqë për Kosova, që është të gjithë fëmijët e Kosovës, pa marë parasysh etninë apo preardhjen, kanë qasje në arsim cilësor që i përgatit për sukses të përjetëshëm. E që kje pjesa fundit, sukses të përjetëshëm është shumë fështirë me arrit, se pak a shumë kjo është krejt si funksionan një shtetë ose një qeveri. Po unë e mendaj që baza për si cilën shtetë është edukimi dhe arsimi, edhe fatkeqësisht besoj që Kosova nuk e ka fokusin sa duhet në edukim. Kushdo që vjen në pushtet në shtetin tonë, thotë që arsimi është prioritet, për në bazë të veprimeve nuk kom pa ende që 6 vjetë që jam në Kosovë, një lider, një parti ose një person që e ka seriosisht çështën e arsimit. Pra, qëllimi jam është me zhvillu lider të ardhshëm që shpresoj që kur të hinë në pushtet, kanë me kujtu trajnimet e tij për Kosova, kanë me pas vizionin e tij për Kosova të përmbrëndësuar, edhe çaj vizion bëhet vizioni i shtetit. E di që merr shumë kohë, por deri tash i kemi rekrutuar 77 fellows në 4 vitet e parë, edhe 2 javë kemi qendrën e vlerësimit ku i rekrutojmë të rit për vitin e 5 të programit. Edhe besoj edhe shpresoj që mas 5 viteve, 10 viteve kena me pas një numër të konsiderueshëm të njerëzve që punojnë drejt asoj vizione. Nëse jam veç unë, nuk mjafton. Nëse është veç tiç për Kosova, stafi nuk mjafton. Po edhe ata 77 nuk besoj që mjaftojnë, po shpresoj që me kohë rritet numri dhe rritet impakti ndikimi e pastaj vizioni jon bëhet vizioni i Kosovës.
Do të thonë po e shef veten Kosovë edhe për një kohë gjatë. Deri sa rregullohet kjo
shkputje totale nuk besoj që kam e pas kur. Muj me pa veten afat gjatë gjysën e vitit atje, gjysën e vitit këto, po për 5 vitet e ardhshëm unë besoj që duhet me qenë në Kosovë konstant. Ama shkputje total nuk shë që kam e pas ndo njëherë.
Ikson shumë knatësi me të pas në këtë epizod.
Faleminderit. Të
podcastit ton, faleminderit shumë për kohën. Ishim me Ikson Gashin në këtë epizod të podcastit Libertas. Mirëmbëçi. Në këtë edicion dëgjuat rëfimin e Ikson Gashit, i cili ishte vetëm 6 muaj kur familja e tij migrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas përvojave si student në Oxford dhe Johns Hopkins, Ikzoni u kthye në Kosovë 6 vjet më parë me mision ngritjen e cilësisë së arsimit dhe themeloi organizatën Teach for Kosova. Teksa flet për podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, Ikzoni thot se motivi është më i madh se sfidat, ndërsa pavarësisht mirënjohjes për atë se çfarë i ofroi SBA, ai thot se nuk e mendon kthimin. Ju rikujtojmë se këtë epizod dhe ato të mëparshme të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në Apple Podcast, Spotify, Google Podcast dhe YouTube. Bashk, miru dëgjofshim.